Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, я Дмитро Тузов, слава Україні. Ворог не може нічого вдіяти, окрім того, щоб завдавати ракетні удари по Україні, по інфраструктурі, по мирних людях. Сергій Лишенко з нами на зв'язку, депутат Запорізької обласної ради, волонтер. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора.
Ми з вами не так давно говорили про розстріл колони цивільних людей в Запорізькій області росіянами. І ось сьогодні Росія влаштувала такий локальний армагеддон в самому Запоріжжі. Які людські втрати на цю хвилину?
Ну, на даний момент повідомляють про 3 жертви, але продовжують розбирати завали. В деяких містах тільки декілька годин тому вдалося загасити пожежі, тому що завали горіли, це створювало складнощі. Тому кількість жертв, ймовірно, буде суттєво збільшуватися, тому що тільки зараз приступили до основних розборів.
Які руйнування в місті?
В місті зруйновано повністю 2 під'їзди в 2 будинках, ну, кожному по одному. Багато будинків, там називається цифра близько 40, але я думаю, що також вона буде зростати, бо йде ще фіксація. Зазнало серйозних ушкоджень. Це не просто вибиті вікна, це винесені дверні пройоми, це обірвані балкони і так далі. Наподібне. Тобто це ж багатоквартирна забудова в центрі міста, і тому зазнали серйозних руйнувань. При цьому зруйновано декілька будинків приватного сектору, 2, і ще декілька пошкоджено від попадання однієї з ракет.
Що відомо?
Да, ситуація з пошкодженнями дуже-дуже серйозна. Це найбільше пошкодження, які зазнавало Запоріжжя з початку активної фази бойових дій.
Що відомо, чим рашисти били по Запоріжжю?
Поки не називаються, але виходячи з характеру ушкоджень, виходячи з того, що повітряна тривога була оголошена вже після того, як сталися перші вибухи, фахівці називають ймовірність ударами С-300, якими били з території Донецької області наближено до лінії фронту.
Знаєте, я думаю, що це помста і це залякування. Десь в червні я розмовляв із людьми, які виїжджали з окупованих територій, та і вони розповіли наступну історію, що при перетині ось цих численних блокпостів з російськими окупантами, та окупанти їм казали, навіщо ви їздите в Запоріжжя, за тиждень ми візьмемо Запоріжжя, і ну от ви марну справу робите, все одно ми там будемо, так? Зараз вони розуміють, що Запоріжжя вони побачать лише з вікна тюремного вагону в якості військовополонених. І я справді думаю, що це помста і це залякування. А за вашими спостереженнями, як на все це реагують мешканці Запоріжжя?
Мешканці дуже злякалися. Знову ж таки, якщо раніше це були удари по інфраструктурних об'єктах, по промисловій частині, об'єктах хоча й мирних, але, умовно кажучи, пустих, типу готелю в парку і так далі, тому подібне, то сьогодні це спрямований терористичний акт, і його метою, очевидно, було спровокувати місто на активні дії, пов'язані з тим, що люди поїдуть. І це дійсно сталося. Відразу на виїзді з міста утворилися затори, бо люди почали виїжджати активно. Навіть ті, хто до цього не виїжджав, сьогодні це почали робити. Тим паче ті, хто до цього вже повернувся. Це по-перше. По-друге, це акт залякування направлений на те, що вони ж оголосили Запоріжжя територією Російської Федерації, просто тимчасово ще не приєднаною. Тому я думаю, що це акт залякування направлений на те, щоб люди побоялися ситуації і почали тиснути на владу, що може краще там до Росії, там ще щось. Ну, тобто таким чином створюють масову ситуацію. Більш того, після цього залякування свідчить також та обставина, що відразу після обстрілу, другого сьогодні було ще 2 обстріли зранку і близько 10-ї. Після другого обстрілу телеграм-канали, вайбер-групи почали скидуватися повідомлення, щоб начебто готуються ще 28 ракет по місту Запоріжжя, що треба тікати і так далі, і тому подібне.
Ну, Тут наші слухачі і всі, хто нас дивляться зараз в Ютубі, заходьте, до речі, шановні, в Ютуб, іде пряма трансляція на радіо НВ, мають розуміти, навіщо росіяни це роблять. Вони витискають, так би мовити, другий ешелон, зважаючи на те, що місцеве населення підтримує Збройні Сили України, підтримує різними способами. Та це і медична допомога, і продуктова допомога, і люди, які надають різні логістичні послуги і можливості для Збройних Сил України. Росіяни намагаються відтиснути мирних мешканців, які допомагають Збройним Силам України. Це також частина їхньої тактики, але я думаю, що насправді росіяни так і не зрозуміли, що таке Україна. Що, ну, таким чином залякати неможливо. Це викликає лише лють. Стосовно, я вже почав говорити про окуповані території. Чи насправді російські загарбники почали там щось облаштовувати на кшталт такого фейкового державного кордону? Що вам відомо?
Да, дійсно, поблизу Васильівки на трасі будується ЦПВВ за правилами облаштування державного кордону. Вони начебто вже завезли демаркаційні стовпи, які будуть вкапувати як ознаки державного кордону, і готуються вводити правила перед виїзду з окупованої території рівнозначні з правилами перетину державного кордону. Тобто, умовно кажучи, вони зобов'яжуть не тільки отримати паспорти громадян України, Російської Федерації, а ще й загранпаспорти оформити, щоб можна було виїхати. Тобто, створюють ілюзію того, що все, ця територія Росія назавжди, ви, громадяни Росії, будьте люб'язні, робіть раз, два, три, чотири, п'ять дій, тому що по-іншому у вас не вийде. Під'єднуйтесь до російського законодавства. От сьогодні, наприклад, вони почали рейди по фермерам з повідомленням, що ті, хто не зареєструється за російським законодавством, ті, хто не почнуть сплачувати податки до російського бюджету, не почнуть діяти відповідно до їх правил, принципів, то що працювати не зможуть. Буде відібрана техніка, буде відібрані приміщення, і ці вони будуть, як вони сказали, націоналізовані і передані до новоствореного державного підприємства.
Ну, ви знаєте, яка країна, я маю на увазі Російська Федерація, країна фейк, як на мене, так і кордони, які вони ліплять, також є фейковими. Ми з вами це розуміємо. Це дуже схоже на, знаєте, така мимовільна аналогія з Берлінською стіною, тому що Росія завжди відгороджується від цивілізованого світу, але найгірше в цій ситуації, що російські загарбники, російські окупанти намагаються перетворити вільних громадян України з гарними паспортами, які гарантують безвізові подорожі в країни Європейського Союзу, наприклад. Та, зараз це обмежено в зв'язку з війною, але, шановні, цю війну не ми з вами починали, так? Так от, вони намагаються перетворити вільних громадян України фактично в путінських рабів, насправді. В таких кріпосних Російської Федерації. Отже, насправді оця примусова видача паспортів Російської Федерації вже почалася. Ви фіксуєте такі випадки?
Так, почалися процеси, що, умовно кажучи, якщо людина не живе за межами міста чи іншого населеного пункту, ходить до державних чи муніципальних установ, тобто змушена бути, як то кажуть, учасником того чи іншого цивілізованого процесу, вона не може цього зробити без російського паспорта. Зокрема, вже є випадки, коли не пропускали між двома окупованими містами, бо не змогли надати російський паспорт, пред'явити люди, які рухалися. З чим це пов'язано? Це разові дії відносно окремих осіб, чи саме системне правило – невідомо. Це декілька випадків таких були, і інші люди, яких не було російських паспортів, проїжджали цю територію. Тому, ймовірно, це просто перші дії, направлені на примус, щоб люди розносили інформацію, що для перетину блокпосту треба виїхати тощо. Зокрема, не дають можливості виїжджати батькам, у яких є маленькі діти, новонароджені, для реєстрації їх в Україні за українським законодавством. Виключно за російським законодавством, і присвоєння їм, відповідно, вже громадянство Російської Федерації. Ну і батьки змушені, відповідно, так як вони звертаються за реєстрацію дитини, вже оформляти російські паспорти. Значить, документів немає, і дитину можуть відібрати.
Дитину навіть можуть відібрати?
Ну, вони погрожують, що якщо батьки не зареєструють дитину, то буде вважатися, що вони не виконують покладені на них батьківські обов'язки, дитину буде відібрано. Звичайно, ніхто не хоче експериментувати, перевіряти, чи буде це в дійсності. Люди йдуть і реєструються, бо це ж дитина хоч і новонароджена.
Але давайте розглянемо таку ситуацію. Тобто людина, яка змушена отримати російський паспорт, можливо, вона не хоче цього робити, а боїться, чи в такі умови поставлена, так? Це теж, до речі, це ж елемент насильства окупаційної влади. А отримує російський паспорт, і тут же на виході їй урочисто під барабанний дріб вручають повістку до російської армії. Ось тобі повістка, ось форма. І вперед на фронт. Та? А ось стосовно такого ризику примусової могілізації, що відбувається на окупованих територіях півдня країни?
Ну, насправді, з цього приводу таких яскравих випадків, коли б примусово могілізували людей, які упираються отриманню російських паспортів, наразі не фіксується, принаймні тими людьми, з якими спілкуюся я. А навпаки, є інша ситуація, при якій ті, хто добровільно це роблять, вони отримують свої повістки аж на бігом. А ті, хто вимушено, тих не чіпають. Можливо, це пов'язано з тим, що окупаційні війська добре розуміють стан справи власній армії, і ніхто не може виключати, що такі підрозділи, куди потрапили такі громадяни, не опиняться на передовій і не повідомлять уже тепер українські війська, де що як, не здадуться в полон тощо. Тому таких випадків намагаються уникати. При цьому ті люди, які вже стали колаборантами, вже зробили ті чи інші дії, от вони вже до української влади не побіжать, тому що їм гарантовано ув'язнення. І таких людей залучають до бойових дій, до робіт аж на бігом.
Тобто ситуація наступна. Колаборанти, ті особи, які добровільно побігли за російським громадянством, вони отримують це бонусом можна сказати, отримують це право перетворитись на гарматне м'ясо. Я правильно все зрозумів?
Да. Цього підтверджує давній принцип, що зрадників зневажають навіть ті, на користь кого вони зрадили. Тому що вони зрадники, тому надіятися на них і сподіватися в активних бойових діях не досить навіть для росіян.
Можливо, вам відомо, ось це живе м'ясо вже потрапляє зараз на фронт?
А наскільки мені відомо, вони знаходяться в чомусь на кшталт схожому на учебку десь на території Мелітопольського району. Але ця інформація, як то кажуть, не перевірена з одного джерела, тому точно сказати не можу.
Я думаю, треба перевіряти таку інформацію. Мені здається, такі об'єкти є дуже цікавими для подальшої роботи з ними. А що вам відомо про нерухомість людей, які виїжджають з окупованих територій?
Будинки, квартири заселяють російських солдат, заселяють фахівців, яких умисно привозять до території з іншої території РФ. Це в першу чергу стосується вчителів та, як не дивно, лікарів, тому що лікарів суттєво не вистачає. Багато хто приїхав, багато хто відмовився співпрацювати з лікарів, хоч і залишилися на території, але не лікують у лікарнях. І тому вони змушені були привезти велику кількість території РФ чи Криму фахівців саме для цих цілей. Ну, плюс необхідно ж лікувати поранених солдат, що знову ж таки створює додаткове навантаження. І от із цих людей заселяють саме в залишені квартири. На жаль, велика кількість зрадників серед, наприклад, голів ОСББ, які самі повідомляють таку інформацію, де хто є, де квартира пуста, хто виїхав в перші дні і так далі, і тому подібне.
Тобто вже потоки цих мігрантів – це вже абсолютно реальна історія. Та? І відбувається таке витіснення, та? Міграційні переселення з території Криму і з території Російської Федерації на окуповані території Запорізької області.
Так, да, росіяни нічого нового не вигадали. Вони повторюють тактику 30-х років, коли на місця загиблих селян приїжджали виходці з Російської Федерації, РСФСР на той час, які потім тепер заявляють, що їхня рідна мова російська, і вони завжди жили на цій території. Їх нащадки так себе і ведуть. І коли Путіна прийти їм на допомогу.
І голосувати будуть на всіх цих фейкових референдумах, якби абсолютно все зрозуміло.
Так, звичайно.
Значить, останнім часом фіксуються удари по інфраструктурним об'єктам території України іранськими дронами. І є повідомлення про те, що запускають їх з півдня, тобто з окупованих територій. Можливо, у вас є інформація стосовно окупованої частини Запорізької області? Чи використовують вони її як плацдарм для удару по Україні?
Використовують, але виключно з точки зору ракетної техніки. Про дрони саме в Запорізькій області інформація не надходило, великої кількості інформації мається на увазі. Окремі випадки використання були, але фахівці, знову ж таки військові, вважають, що це були проби пера подивитися, наскільки ця територія захищена, чи здатні протидіяти дронам і так далі, і тому подібне. Тобто це були прокачка. Ситуацію такої, як в Одесі чи в Миколаєві, коли дрони використовуються постійно, несуть постійне ураження, тощо, такого немає.
Ну ось, це ще одна обставина, чому за будь-яких умов не можна віддавати свої території ворогу. Та? Тому що, скорочуючи відстань до об'єктів на території решти України, ворог посилює і терор з повітря. До речі, про терор, важлива тема, так, це ядерний терор, це захоплена Запорізька атомна станція, це те, що відбувалося з її директором, захоплення в полон, а потім на вимогу міжнародних організацій директора буквально випустили. Що вам відомо, якою є ситуація в Енергодарі Запорізької області?
В Енергодарі атомна електростанція замінована. Частина енергоблоків, так точно. А на її території розміщуються військові об'єкти, що створюють додаткову загрозу. Періодично влаштовуються провокації з метою припинення. І ведеться активна робота по перенаправленню електроенергії з атомної електростанції на внутрішню мережу окупованої частини Запорізької, Херсонської областей, Донецької області, тощо, для забезпечення їх електроенергією і від'єднання в подальшому від електромережі України.
А військові об'єкти мається на увазі розміщення військових підрозділів і військової техніки на території Запорізької?
В першу чергу техніки. Існують відомі випадки, коли навіть заїжджали танки до машинної зали. Тобто святая святих атомної станції, де необережний постріл чи вибух боєкомплекту, якому вже там півсотні років, може привести до самих непоправних наслідків.
Мешканці міста Енергодар, мається на увазі, мають можливість виїхати? Чи їм вже перекрили таку можливість?
Можливість виїхати перекрили для всіх. Для працівників атомної це зробили ще влітку. Їх перестали випускати для того, щоб примусити працювати далі на об'єктах. Деякі з них відправили свої сім'ї, які виїжджали, знаходились на неокупованій території. Декому навіть вдавалося звільнятися. Ну, особливо це стосується не вузьких спеціалістів, а тих, кому можна знайти заміну. А вже потім після звільнення з атомної, там через деякий час, вони виїжджали вже як звичайні мирні громадяни. На сьогоднішній день виїзд дуже ускладнений, створено кучу фіктивних документів, які необхідно заповнити, виготовити, отримати в місцевих комендатурах, і тому без цих документів люди виїхати не можуть. Якщо раніше виїжджало там 1000-2000 людей щоденно, то зараз це 50-80. В один день навіть цього лише було 8 людей, які змогли виїхати. Тобто десятки раз знизилась кількість виїжджаючих територій.
Можливо, вам відомо, окупанти завозять представників Росатому на Запорізьку атомну станцію?
Так, так, завозять. Саме як спеціалістів для налаштування роботи, переналаштування мережі, тощо, тому що їм необхідно забезпечувати, а довіри до місцевих 100% вони не мають, тому що не розуміють, що помилка, наприклад, в якомусь процесі, яка не буде виявлена відразу, може потягнути для собою серйозні наслідки, зрив роботи атомної електростанції, що взимку для них буде досить незручним. Тому вони все ж таки намагаються уникати подібних ситуацій. Вони розраховані на те, що вказана електростанція буде працювати виключно в їх інтересах.
Скажіть, а яка ситуація із колаборантиками та із зрадниками? Я бачив таке кумедне відео, у якому ця істота із прізвищем Стрємоусов. Стрємоусов, та я не помиляюсь. Запропонував міністру оборони Росії Шойгу застрелитись. Та я от коли дивився це відео, я розумію, що у них там щось відбувається. Це от коли челядь із такою неповагою явною ставиться до своїх хазяїв, до своїх господарів. От я, як на мене, знаєте, це такий маркер, що Російська імперія розвалюється повним ходом. Інститут чинопочитання знищено, так? Там Стрімоусов і інші зрадники, як себе почувають в світлі того, що розвивається контрнаступ Збройних сил України?
Звичайно, окремі з них намагаються втекти, вивозять свої сім'ї. В містах, наближених до лінії зіткнення, умовні Васильівці, Дніпрорудному, тому вже Енергодарі, там в Пологах. Вже давно нема сімей офіцерів та їх наближених осіб, але є досить цікавий факт. Щодо того, що Стрімоусов дозволив собі підняти голос на Шойгу. Буде досить цікаво, якщо він підніме голос на Патрушева. Чому? Тому що на окупованих територіях повністю владу захопили і контролюють ФСБшники, а не військові. І військові змушені з ними там про щось домовлятися тощо. ФСБшники правлять балом, і, відповідно, колаборантів і пов'язаних з ним осіб також вони знаходяться під покровительством саме ФСБшників. А ФСБшники з військовими, як це відомо, воюють. В тому числі на окупованих територіях у них постійні конфлікти. Тому в даному випадку це, можливо, така провокація, але скоординована однією з баш Кремля.
Тобто це можна трактувати як те, що ФСБшники наїхали на військових Російської Федерації, та? І ось цей Стрімоусов це санкціоновано робив.
Так, я вважаю так, виходячи з тої ситуації, що, умовно кажучи, наприклад, в Мелітополі ФСБшники відсунули повністю військових від регулювання якихось організаційних процесів по налагодженню життя в місті. Тобто, саме військові просто перетворилися в рядових, умовно кажучи, поліціянтів. Вони стоять на блокпостах, перевіряють документи, але видача дозволів, контроль комендатур, призначення на посади – це виключно ФСБшників. Умовно кажучи, якщо комусь, бізнесмену, я зараз закінчу думку, потрібно вивезти своє майно, домовлятися з військовими, а випадки, коли вивозять, вони бувають, уже немає змісту, тому що домовлятися треба з ФСБшниками, платити їм, і тоді можна вивезти своє майно з окупованої території на неокуповану, можна було. Але досить дорого це робити, тому, звичайно, це виключно поодинокі випадки.
А це бійка чи битва за фінансові потоки, от те, що відбувається в суперечці між ФСБ і Збройними силами Росії?
Я думаю, що враховуючи, що фінансові потоки зараз тільки налагоджуються, тому що ці території не можуть бути прибутковими, да? Вони є дотаційними центрального бюджету, це в принципі федерального бюджету. Це, в принципі, контроль над тим, що зберуть на місцях, це контроль над тим, що перешлють з центрального офісу з Кремля, і контролювати цю ситуацію досить прибутково для окремих представників ФСБ та їх колаборантів на місцях.
Тобто битви кришевальщиків, та нічого дивного, яка держава, власне, такі інституції, фактично рекетирського типу. Слухайте, бавовна, дуже приємне слово, правда? Бавовна на окупованих територіях. Удари по всім цим складам, по логістиці, по місцям зосередження живої сили. Можете оцінити сам процес очищення України від цієї окупаційної сарани?
Процес проходить, можливо, не так вдало, як нам хотілося б, але ж вони також навчаються і вибігають свої склади, техніку на рубежі, куди не достають, на жаль, хаймарси. Ми чекаємо на більш далекобійні ракети, щоб дістати. Але добре діють партизани. Зокрема, декілька днів тому вони поховали техніку в Кирилівці на декількох базах відпочинку, але це її не врятувало. Туди дістали.
Тобто партизанський рух розвивається?
Партизанський рух є, він розвивається, він підтримує протидію ворогу. Він, і справді він, люди, які живуть там, вони розуміють, що це є, що Україна про них не забула, що Україна робить все для того, щоб пришвидшити повернення території, і це людей підтримує. Хоча багато хто потроху вже впадають у вічі.
А в Росії є така істота на цьому політичному обрії, яку звати Валентина Матвієнко. От вона сьогодні говорила про те, що треба садитися парламентом двох стран і питатися понять друг друга. І знаєте, от про от це понять друг друга, понять вбивство громадян України, знищення українських міст, ми з вами ще будемо говорити. Але це такий сигнал, цікавий сигнал, який Москва хоче надіслати українцям. Ну, але ж ми, слухайте, ми ж розуміємо насправді, що відбувається. Сергій Лишенко з нами був на зв'язку, депутат Запорізької обласної ради і волонтер, а ми слухаємо новини всі разом.